ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გამოითხოვეს მეცნიერებმა მას შემდეგ, რაც სატრანზიტო სატვირთო ავტომანქანამ სიღნაღის ისტორიული გალავნის თაღი ჩამოანგრია.
ვერ გამოვეტია გალავანში, მაინც სადა როგორც ჩანს შემოსვლა და ჩამოიგრა.
არავინ ზედმეტად ფიქარ უნდა მივიდეს თავისი საკუთარი ინიციატივით. დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ზექთა დაცვაზე მოხდეს მისი რესტავრაცია, ვიდრე საერთოდ განადგურებულად.
სეზონური ვირუსებით ინფიცირების შემთხვევები სულ უფრო იმატებს რა ვითარება ბავშვთა კლინიკებში.
მომართვიანობა მკვეთრად არის გაზრდილი. მინდა მოუწოდო მშობლებს არ მიმართონ თვითმკურნალობას ბინაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინამ და რუსეთმა ბოლო ორ კვირაში უკვე მეოთხედ გაცვალეს ტყვეები. უკრაინულმა მხარემ გაათავისუფლა 50 რუსი სამხედრო მოსამსახურე და ამდენივე უკრაინელი სამხედრო გაათავისუფლა რუსეთმა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად გაათავისუფლებულთა შორის არიან ქალაქ მარიუპოლის და აზოვსტალის დამცველები. სასჯელის მოხდისგან ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების შუამდგომლობით დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძე. მისი ინფორმაციით ალტერნატივის სახით ითხოვენ სასჯელის გადავადებას. შუამდგომლობას თან ახლავს ცენტრ ემპათიის სასამართლო საექსპერტო კომისიის დასკვნა, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ამ ორგანიზაციის ინფორმაციით 10 ქართველი და 6 საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობით ჩატარებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის თანახმად, თუ დაპატიმრებამდე მიხალ სააკაშვილი პრაქტიკულად ჯანმრთელი იყო, ამჟამად აღენიშნება 20 მეტი დიაგნოზი თუ სიმპტომო კომპლექსი, საიდანაც 10-მდე წამყვანია და შეუთავსებელს ხდის მის პატიმრობას. ამასთან მითითებულია, რომ ძირითადი დიაგნოზები ამ ეტაპზე არ გასაჯეროვდება. დასკვნაში ჩამოთვლილია სიმპტომები, მათ შორის ნეიროფსიქიკური, გასტროენტეროლოგიური, საყდენ მამოძრავებელი სისტემის, მხედველობის, წონაში სწრაფი კლების და ასევე კუნთების განლევის, რაც დასკვნის თანახმად შესაძლოა იყოს დაუდგენელი ინფექციური პროცესის ან ინტოქსიკაციის შედეგი. დასკვნაში საუბარია იმაზეც, რომ თუ ცალკეულ დიაგნოზს ადეკვატური მკურნალობა და კვლევა არ მოჰყვა, მათ შორის ამერიკულ ან ევროპულ კლინიკაში, ამას შესაძლოა პაციენტის სიკვდილიც კი გამოიწვიოს. ემპათიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას არენდობა მართველი პარტია ქართული ოცნება. მისმა თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ ემპათია ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ორგანიზაცია, რასაც მისი ხელმძღვანელი არასდროს მალავდა და აქედან გამომდინარე სანდოობა ნულის ტოლიაო. რაც ეხება დიაგნოზს, მარტივად უნდა ითქვას, რა კონკრეტული დაავადებაა ისეთი, რომელიც უნდა იწოვდეს პატიმრის გათავისუფლებას, რაც სხვა პატიმრებს არ აქვთ. თავად ჩამონათვალს, რაც შეეხება, ასეთი ჩამონათვალი შეიძლება ჰქონდეს ნებისმიერ პატიმარს თუ არაპატიმარს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, კონკრეტულ დაავადებას არასახელებენ და ამის ნაცვლად მშრალი საუბრები და პიარ კამპანია მიმდინარეობს. ჩვენ გთხოვენ პოლიტიკურად გადაწყვეტილების მიღებას სააკაშვილის გათავისუფლებას იმისთვის, რომ ქვეყანა არიონ და რა თქმა უნდა ასეთ გადაწყვეტილებას ჩვენ არ მივიღებთ, განაცხადა ქართული ოცნების თავმჯდომარე. დღეს მიმართვა გაავრცელა მიხალ სააკაშვილის დედამ გიული ალასანიამ. ის აცხადებს, რომ მიხალ სააკაშვილი არ ადანაშაულებს ქართველებს და საქართველოს ხელისუფლებას მოწამვლაში. თუ მოწამვლა მართლაც შედგა, მას მიაჩნია, რომ აქ არის უცხო სახელმწიფოს კვალი და სტილი, რომელიც ჩემ შულს მტრად მიიჩნევს, განაცხადა გიული ალასანიამ. მისივე თქმით, ტესტები ამერიკაში საუკეთესო ლაბორატორიაში გაკეთდა, ანალიზით საუკეთესო ტოქსიკოლოგების მიერ და ისინი უფრთხილდებიან, სათუთათ ეკიდებიან თავის რეპუტაციასო. მოუწოდებ ყველას პოლიტიკური მიზნით ხელის გაშვერისგან თავის შეკავებისკენ, ასევე ყველას მოუწოდებ ჩემი შვილის გაუარესებულ ჯანმრთელობაზე პოლიტიკური ქულების დაწერისგან თავშეკავებისკენ, განაცხადა გიული ალასანიამ, როგორც მან თქვა, წლება ადამიანის მისი შვილის სიცოცხლის და სიკვდილის საკითხი და ყოველდღეს დედის პოზიციას ყურადღებით მოეკიდონ და მაქსიმალური თავშეკავება გამოიჩინონ. ჩემი შვილი არაპირებს მონაწილეობა გააგრძელოს ქართულ პოლიტიკაში. სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი მაქვს, განაცხადა გიული ალასანია. მისივე თქმით, ყველანაირი სპეკულაცია ვნებს მისი შვილის ისედაც გაუარესებულ ჯანმრთელობას. თბილისში შეხვედრები გამართა ორმა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა. დღეს დილი ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში იმყოფებოდა კავკასიის მოლაპარაკებების და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მთავარი მრჩეველი ფილიპ რიკერი, რომელსაც სამუშაო ვახშმის ფორმატით შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს ინფორმაცია დილით გაავრცელა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა. მისივე ცნობით, ირაკლი ღარიბაშვილმა და ფილიპ რიკერმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების მზადყოფნა დაადასტურეს. ასევე საუბარი იყო სამხრეთ კავკასიაში შექმნილ უსაფრთხოების ვითარებაზე და საქართველოს მედიატორ როლზე სომხეთ-აზერბაიჯანის დიალოგში. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა, როგორც მისი პრესსამსახური უწყება, განაცხადა, რომ ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარებისა და წინსვლისთვის ერთადერთი და მნიშვნელოვანი გზა მოლაპარაკებებია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ კი ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა ფილიპ რიკერის ვიდეო მიმართვა. ის აღნიშნავს, რომ მოხარულია, რომ დაბრუნდა საქართველოში, ქვეყანაში, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეგიონული მშვიდობისთვის, სტაბილურობისა და ურთიერთ კავშირებისთვის. როცა გასულ წელს ვიყავი, მუშაობდი მჭიდროდ ქართველ ლიდერებთან ერთად თქვენს მეზობლებს, სომხებსა და აზერბაიჯანს შორის შუამავლობის მიზნი და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებული როლი ითამაშა დაკავებულთა გათავისუფლებასა და საბრძოლო ზონებში დანაყმული ტერიტორიების ადგილმდებარეობის გაზიარებაში, აცხადებს ფილიპ რიკერი. ის ასევე საუბრობს, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის შესაძლებლობების მხარდაჭერით საქართველო განაგრძობს რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში წვლილის შეტანას. ფილიპ რიკერი ასევე ლაპარაკობს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე განხილულ საკითხებზე და იმ ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია რეგიონული მშვიდობისა და სტაბილურობისკენ. ასევე ოკუპაციის პრობლემაზე საუბრობს ვიდეო მიმართვაში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გამოაქვეყნა. დააცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც ერთგული რჩება ხელი შეუწყოს საქართველოს უსაფრთხოების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფას, ისევე როგორც ამას აკეთებდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ეს მოიცავს მყარ ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, განაცხადა ფილიპ რიკერმა. ასევე ის ლაპარაკობს იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატები ამაყობს იმით, რომ საქართველოს გვერდით დგას მაშინ, როცა ქვეყანა ისწრაფვის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. შეერთებული შტატები ისევ გააკეთებს ყველაფერს, რაც შეუძლია იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიღწევაში, რადგან ეს არის მომავალი, რომელიც ხალხს სურს და რომელსაც იმსახურებს, ნათქვამია ვიდეო მიმართვაში. ცნობილი გახდა, რომ ფილიპ რიკერი თბილისში ჩამოვიდა ბაქოდან, დღეს კი თბილისიდან ერევანში გაემგზავრა. თბილისში ასევე დღეს შეხვედრები გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურმა, გენერალმა კრისტოფერ კავოლი. ის შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, თავდაცვის ძალების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ შეხვედრებზე ოფიციალური ცნობების მიხედვით განხილული იყო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები, სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის საკითხები, ასევე რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და უკრაინაში მიმდინარე ომი. ესპანეთში კიდევ ორ ადგილას მივიდა საფოსტო პაკეტები ასაფეთქებელი მოწყობილობებით ევროკავშირის თანამგზავრულ ცენტრში, რომელიც მადრიდის მახლობლად მდებარე სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზეა განთავსებული და ესპანეთის თავდაცვის სამინისტროში. წინა ინციდენტების გათვალისწინებით საეჭვო პაკეტები გახსნის გარეშე შეამოწმეს და ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის დადასტურების შემდეგ უსაფრთხოდ გააუნებელყვეს. ერთი დღით ადრე, 30 ნოემბერს, მადრიდში უკრაინის საელჩო მიიღო საფოსტო პაკეტი, რომლის ადრესატად მითითებული იყო უკრაინის ელჩი. დიპლომატიური წარმომადგენლობის ინფორმაციით, კომენდანტმა პაკეტი საეჭოდ მიიჩნია, ამიტომ ეზოში გაიტანა და გახსნისა სპეციფიკური ხმის გამო ხელი გაუშვა, რა დროსაც აფეთქება მოხდა და მსუბუქად დაშავდა. რამდენიმე საათის შემდეგ ქალაქ სარაგოსაში პოსტით ასაფეთქებელი მოწყობილობა მიიღო იარაღის მწარმოებელმა კომპანია ინსტალაზამ. საფოსტო პაკეტზე ეწერა, რომ უკრაინიდანაა გაგზავნილი. კომპანიის თანამშრომლებისთვის უკვე ცნობილი იყო, რომ მადრიდში უკრაინის საელჩოში აფეთქება მოხდა, ამიტომ პაკეტი არ გახსნეს და პოლიცია გამოიძახეს. ექსპერტ კრიმინალისტებმა დაადასტურეს, რომ საფოსტო პაკეტში ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო. ეს კომპანია აწარმოებს ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმწყორცნებს, რომლებიც ესპანეთმა უკრაინას გაუგზავნა რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ. როგორც დღეს გაირკვა გაცილებით ადრე, 24 ნოემბერს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის ოფისმა მიიღო დანაღმული საფოსტო პაკეტი, რომლის ადრესატიც პრემიერი პედრო სანჩესი იყო. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით ეს პაკეტი უსაფრთხოების სამსახურმა აღმოაჩინა და გაუნებელყო. ყველა ამ ინციდენტს იძიებენ ესპანეთის შესაბამისი სამართალდამცავი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სატრანზიტო სატვირთო ავტომანქანა სიღნახში ჩამოანგრია მე-18 საუკუნის ისტორიული გალავნის თაღი. ამ ძეგლს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს. თავად ეს ინციდენტი გვიან ღამით მოხდა და როგორც უკვე გითხარით, სამის შესახებ ცნობილი მხოლოდ დღეს გახდა. დღის განმავლობაში ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო მომხდარ ფაქტზე და სატრანზიტო ავტომანქანის მძღოლი 250 ლარით დააჯარიმეს. რა მოითხოვეს მეცნიერებმა მას შემდეგ, რაც სატრანზიტო სატვირთო ავტომანქანამ სიღნაღის ისტორიული გალავნის თაღი ჩამოანგრია და ზოგადად როგორ მოხვდა ეს მანქანა ამ ტერიტორიაზე, დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სიღნაღის ისტორიული გალავნის ერთ-ერთი თაღი, იგივე კარიბჭე ჩამოინგრა. ადგილობრივების ნაწილის ინფორმაციით, მაღალი გამავლობის სატვირთო ავტომობილი, რომელიც ტრანზიტულ რეისს ასრულებდა და თურქეთიდან საქართველოს გავლით აზერბაიჯანის მიმართულებით მოძრაობდა, შეცდომით სიღნაღის გზაზე მოხვდა. ადგილობრივი დავით ოზბეთელაშვილი რადიო თავისუფლებას უყვება, როგორ მოხვდა გალავნის ნაწილის და კარიბჭის ჯისნგრევა.
ვერ გამოვეტია გალავანში, ნუ არ ვიცი, მაინც სადა როგორ ჩანს შემოსვლა და ჩამოიგრა მთლიანად არის ჩამოგრეული გალავანი. ძალიან არის შეწუხებული მოსახლეობა. ღამის 3 საათზე, 4 საათზე უხდებათ გაღვიძება, გამოსვლა, თავიანთ მსუბუქი ავტომობილების დაწევა და ეხმარებიან მერე ამ სატვირთოს მძღოლებს უკან გაყვანაში. თვითონ მძღოლებისთვისაც ეს დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ გამოდიან დაახლოებით 7 კილომეტრ, 8 კილომეტრ ამ სიღნაღის გრძოდებულ კრუგებზე და შემდეგ უხდებათ უკუსურით დიდი მანძილის გავლა.
სიღნაღის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიორგი ბაბაკიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ტრანზიტული სატვირთო ავტომობილი შეცდომით მოხვდა სიღნაღში. ბაბაკიშვილის თანახმად, ინტერნეტ პროგრამებში, რომლითაც მძღოლები სარგებლობენ, ნავიგაციის სისტემა არასწორად აჩვენებს, რომ სიღნაღში არსებობს შემოვლითი გზა. ოპოზიციონერი დეპუტატის თანახმად, მსგავსი ფაქტების გამო პარტიამ სიღნაღის საკრებულოს ერთ-ერთ ცხდომაზე მოითხოვა, სიღნაღის შესასრულებში დამონტაჟებულიყო საგზაო ნიშნები, რომლებიც მძღოლებს აუწყებდა, რომ ამ გზაზე სატვირთო მანქანებით გავლა აკრძალულია, თუმცა რეაგირება არ მოხდა.
საკრებულოს ცხდომაზე გამაზე ვიმშენეთ. ვითხრეს, რომ ჩვენ გავატარებთ ცხდომას და გავაკეთებთ მაგრამ არ გააკეთეს. რომ გარიყო ის მძღოლებს არ შემოვდოდა მართ. ლოკაციას მთავენ და ეს მძღოლები ეშლება და სიღნაღში შემოდიან ხოლმე. და სიღნაღიდან უნდა გავლა სადღაც აი და ლაგოდეხის
რადიო თავისუფლება სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ჯანიკაშვილსაც დაუკავშირდა. მან უარყო, რომ ოპოზიციამ მსგავსი ინიციატივა დააყენა, თუმცა თავადაც თვლის, რომ ამ გზაზე დამატებითი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საჭიროა.
სტომაზე მაღაზიდან დაკავშირებით საკითხი არაფერი არ განხილულა. ვიწრო კუთხეები და მან არ უნდა იყოს ტრანზიტულ ფუშეცტომით წარმოვიდა, მაგრამ იმას არ ისნას ფუშეცტომით მოვიდა და ხახი დაანგრიოს. მეცავა მძღოლია, რომ ეცები არ უნდა გავიდე.
რომ დადგეს ამ კრძალავი ნიშნები შემოსასვლელებში.
დადგება, აუცილებლად დადგება, კი ბატონო, ყველა მხრიდან.
ისტორიული წყაროების მიხედვით სიღნაღის ციხე-გალავანი 1762 წელს მეფე ერეკლე მეორის გადაწყვეტილებით აშენდა და მისი სიგრძე დაახლოებით 4 კილომეტრია. ადგილობრივი ისტორიკოსი აკაკი მჭედლიშვილი ამბობს, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს ჩამონგრეული გალავნის და კარიბჭის აღდგენა და პროცესში მხოლოდ სპეციალისტები უნდა ჩაერთონ.
სიღნაღის გალავანი, როგორც ცნობილი, აგებული ერეკლეს მიერ, ეს არის დიდი თავშესაფარი, მოგახსენება თქვენ ალაზნის ველზე იყო გაშლილი მდელოები, მინდვრები, სადაც ლეხობა ეწეოდა შრომას, მაგრამ როგორც კი მოხდებოდა მტრის შემოსევა, ანუ ძირითადად ლეკიანობა, მაშინვე ადიოდა ხალხი ამ გალავანში და თავსაფარებდა. კიდევ ემით არის მნიშვნელოვანი, ეს არის მსოფლიოში მეორე გალავანი სიდიდით ჩინეთის კედლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ცუდი ფაქტი მოხდა, ალბათ განგება არ მოხდა რა ის, მაგრამ არავინ ზედმეტად იქ არ უნდა მივიდეს თავისი საკუთარი ინიციატივით. დაუყოვნებლი უნდა ეცნობოს ზეგთა დაცვა და მოხდეს მისი რესტავრაცია, ვიდრე საერთოდ არ განადგურებულად.
ერეკლე მეორის დავალებით აშენებული გალავნის დაზიანებული ნაწილი სიღნაღიდან სოფელ ანაგისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ადგილზე მუშაობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სიღნაღის პოლიციის და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. ამ დროისთვის ნანგრევები გზის სავალი ნაწილიდან გატანილია. როგორც სიღნაღის მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ადგილზე იმყოფებოდნენ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს წარმომადგენლები და აღდგენითი სამუშაოები მათი უშუალო ზედამხედველობით დაიგეგმება.
ეს სამშენებლო მასალა ის გადარჩინათ და შემდგომში შესაძლო გამოყენებება შეითვალე, ეს ყველა არის გადარჩეული, დასატკობებული, შენახული. ყველა შესაბამისი რიცხვები არის ჩართული ამ საქმიანობაში და ზუსტად დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს ხანში რაც შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად მოხდება თავის აღდგენა.
აქ მოხდა ტრანზიტული ავტომობილი. თქვენ ხომ არ ფიქრობთ, რომ იქ საგზაო ნიშნებია დასამონტაჟებელი?
არა, მე მაგას ზანაცენს ვერ აღიოდი, ვერაფერს ვერ აღიოდი.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა მომხდარზე მოესმინა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს პოზიციაც, თუმცა უწყებაში კომენტარზე უარი თქვეს.
გიორგი ალდაშომაგი ამბობთ, როგორ დააზიანა სატრანზიტო სატვირთო ავტომანქანამ სიღნაღის ისტორიული გალავნის თაღი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს COVID-ზე მეტად მოსახლეობის ყურადღებას და პანიკას სხვა რესპირაციული ვირუსები იწვევსო, განაცხადა დღეს თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძე მედიასთან სეზონურ ვირუსებზე საუბრისას. მისი ინფორმაციით ქვეყანაში COVID-ის შემთხვევები შემცირებულია, თვეში სულ 200-300 შემთხვევა და გაცილებით უფრო ფართოდ არის დღეს გავრცელებული გრიპი, რინოვირუსები, რესპირაციული ვირუსები და მოსახლეობაში სწორედ ეს იწვევს გაცილებით მეტ შეშფოთებას. თუმცა როგორც თენგიზ ცერცვაძე თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკებიც გადატვირთულია, ამან პანიკა არ უნდა გამოიწვიოს, რადგან სიტუაცია კარგად კონტროლდებაო. როგორც ექიმმა თქვა, დეკემბერშია ამ ვირუსული ინფექციების პიკი მოსალოდნელი. რა ვითარება ამ მხრივ გორში, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ექიმების თქმით, შიდა ქართლში ახლა სეზონური ვირუსული ინფექციების პიკია. ბავშვთა გაყოფილებები გადატვირთულია. კლინიკური ნიშნები ყველას თითქმის ერთნაირი აქვს. მაღალი სიცხე, სისუსტე და ყელის ტკივილი. მშობლები ამბობენ, რომ მაღალი ტემპერატურა რამდენიმე დღის განმავლობაში გრძელდება და ბავშვების სახლის პირობებში მკურნალობა შეუძლებელია.
გუშინ მისცა სიცხე 39-მდე აუვიდა. ყელი აქვს ჩაჩირქებული. სეზონური ვირუსია.
ბავშვებს ერევა უფრო სიცხეები და მეორე დღეს მოვიყვანეთ.
ბოლო დღეებში კლინიკა გორმედის პედიატრიულ განყოფილებაში ხალხის რიგი არ წყდება. ბავშვთა ექიმი ლია ლაზარაძე აცხადებს, რომ ამჟამად განყოფილების 30-ვე საწოლი დაკავებულია. მისი თქმით, ახლა სეზონური ვირუსული ინფექციების რაოდენობა მკვეთრად გაზრდილია, რაც კლინიკაში მიმართვიანობის ზრდაშიც გამოიხატება.
მიმართვიანობა მკვეთრად არის გაზრდილი. მინდა მოუწოდო მშობლებს არ მიმართონ თვითმკურნალობას ბინაზე, აუცილებლად მიმართონ ექიმს, თუ ცხელება გრძელდება 2 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში.
გორის კლინიკებს პენსიონერებიც აკითხავენ. ნაწილს ექიმის დახმარება სჭირდება. ნაწილი კი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთებას აპირებს.
საშიშია შულო, რა თუნდა მოკვდე? ჯერჯერობითა. ხო მართალია რა? მაგალთად გავიკეთე ორჯელა მაშინა კორონა რო იყო. ეხლა ამასაც გავიკეთე.
ძალიან მეკინი ეხლა 75-ისა გავხდი შულა და ცოტახანი ვიყვე. ხო ჯობია.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლობაში უკვე იციან რა სახის ვირუსული ინფექციები ცირკულირებს ქვეყანაში. ცენტრის შიდა ქართლის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ეკა ქორჩაშვილი ამბობს, რომ მედიკოსებს ამ ვირუსების მართვის გამოცდილება აქვთ და საგანგაშო არაფერია.
გრიპის გართულებით წვანან ასეთი პაციენტები ნამდვილად არიან საავადმყოფოში, ოღონდ სეზონისთვის დამახასიათებელი მატება არის გავრცელებული რინოვირუსები, რესპირატორული ვირუსები 20% ასე რომ ვთქვათ პროცენტულად და H1N1 ატიპის ქვეტიპი H1N1 და H3N2 ვირუსი.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარგი უნაშვილი გამოსავალს პრევენციულ ღონისძიებებში ხედავს. მისი აზრით თავის დაცვის საუკეთესო საშუალება ამ შემთხვევაში ვაქცინაცია.
რამდენჯერმე შეიძლება სეზონური გრიპი თავად გახდეს ადამიანი. ყველაზე კარგი პრევენცია გრიპის შემთხვევაში არის ვაქცინაცია. იცით რომ უკვე 2 თვეა ქვეყანაში მიმდინარეობს სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, მათ შორის ჩვენს მუნიციპალიტეტშიც. გარკვეული ჯგუფები აიცრა ადამიანების, ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფის აცრა არის თავისუფალი.
ადგილობრივი ექიმები და ეპიდემიოლოგები სეზონური ვირუსული ინფექციების გავრცელების პიკს დეკემბრის ბოლომდე ვარაუდობენ. ისინი მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ პირველ რიგში აიძრან, მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებს და დახურულ შენობებში, განსაკუთრებით სამედიცინო დაწესებულებებში ატარონ პირბადეები.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 1 დეკემბერს საერთაშორისო თანამეგობრობაში ცის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. 2022 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებულია 9714 HIV ინფიცირებული და მათგან 7257 მამაკაცი და 2457 ქალია. რაც შეეხება თავად მსოფლიო დღის აღნიშვნას 1 დეკემბერს, მისი მიზანია შიდსთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე ყურადღების გამახვილება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ეს ცნობიერება კი საქართველოში დღემდე საკმაოდ დაბალია. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
HIV ინფექციაში ციკლ არჩება განუკურნებელ, მაგრამ მართვად ინფექციად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის გლობალურ პრობლემად, ამბობს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2004 წლიდან ხელმისაწვდომია ტესტირება, ადრეული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, რაც ერთადერთი საშუალებაა ინფიცირებულის სიცოცხლის გაღმა გაცილებებისა და სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის, ისევ სერიოზული პრობლემაა საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტიგმა, რაც პრევენციისთვის ხელისშემშლელია.
როდესაც უკავშირდებით პაციენტს, რომელსაც უნდა გაუკეთოთ კონფირმაციული კვლევა, იცით რა, აი მოდით სადმე ქუჩაში შეხვდებით, იქნებ მანქანაში ამიღოთ ნიმუში და ასე შემდგომ. ეს კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამს იმას, რომ ამ დაავადებებს ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს მაინც არის მაგის მკურნალობა აბსოლუტურად უფასო და შესაძლებელი. მიუხედავად ამისა, ეს სტიგმა მაინც დაზდევს.
გოჩა გიორგიძის ინფორმაციით, 2022 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრში რეგისტრირებულია 9714 HIV ინფიცირებული, მათგან 7257 მამაკაცია და 2457 ქალი. ცენტრის მონაცემებით, ქვეყანაში შიცის ვირუსით გარდაცვლილია 2059 პაციენტი. წელს დაფიქსირებულია HIV ინფექციის 552 ახალი შემთხვევა. შაშან შესაბამის პერიოდში გამოვლენილი იყო 492. ანტირეტროვირუსულ თერაპიას იტარებს 5968 პაციენტი, მათ შორის 43 ბავშვია. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლის გოჩა გიორგიძის განცხადებით, გაეროს შიდსის პროგრამის მიზნებით საქართველოში 2021 წლისთვის დაავადებული პაციენტების გამოვლენის, მათი მკურნალობის პროცესში ჩართვის და ვირუსული დატვირთვის განულების მაჩვენებლები 95-95% უნდა ყოფილიყო, თუმცა ყველა პარამეტრი მაქსიმალურ ნიშნულზე არ არის.
88% გვაქვს ჯერჯერობით გამოვლენის, 81% გვაქვს ფურნალობის პროგრამაში ჩართვის მაჩვენებელი და 94% გვაქვს ვირუსული დატვირთვა მამაკაცებში, 95% ქალებში. კიდევ უფრო გასაკვირი არის ფურნალობაში ჩართვის დაბალი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ადამიანს ალბათ გაცნობიერებული კარგად უნდა ქონდეს ის რისკები, რაც რისკებთანაც არის მისი ჯანმრთელობა, თუ კი ფურნალობას არ დაიწყებს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არის ის, რომ ხდება მაინც მიგრაცია ამ პაციენტების და შეიძლება დაბალი პროცენტი გამოწეული იყოს იმით, რომ გარკვეული გამოვლენილი და დადასტურებული შემთხვევები აღარ იმყოფებიან საქართველოში და ვერ ხდება მათი მოცვა უკვე სახელმწიფო პროგრამებში.
კოჩა გიორგიცის განცხადებითვე საქართველო მიეკუთვნება აივშიცის კონცენტრირებული გავრცელების ქვეყნების რიცხვს, თუმცა წლების განმავლობაში ეპიდემიოლოგიური სურათი სტაბილურია და აივ ინფექციების გავრცელების მაჩვენებელი მოზრდილ მოსახლეობაში 0.3%. ახლა დაინფიცირებულ რიცხვი ყველაზე მაღალი 717 იყო 2016 წელს, რაც კვლევებით მაქსიმალურ მოცვას უკავშირდებოდა. გოჩა გიორგიცის ინფორმაციით, აივშიცის გავრცელების გზებიდან ყველაზე ხშირი ჰეტეროსექსუალური კონტაქტი და ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება. არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალი გზის ქუთაისის ცენტრის კოორდინატორ ზაზა ქარჩხაძის თქმით, შიცის საერთაშორისო დღე ახსენებს როგორც მთავრობას, ასევე საზოგადოების თითოეულ წევრს, რომ დარობა და თანადგომა გამოხატონ აივ ინფექციით დაავადებული პაციენტების მიმართ. ზაზა ქარჩხაძის განცხადებით, პროფილაქტიკის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალების ზიანის შემცირების პროგრამის 20-წლიანი მუშაობის შედეგად ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივ ინფექციების, მათ შორის შიცის გავრცელება მნიშვნელოვნად იკლო, თუმცა მოსახლეობის ეს ჯგუფი კვლავ რჩება ინფიცირების მაღალი რისკის მქონედ. ზაზა ქარჩხაძე მიიჩნევს, რომ ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის პროფილაქტიკურ პროგრამებთან ერთად პრევენციული პროგრამებიც უნდა მუშაობდეს. როგორც ზაზა ქარჩხაძე ამბობს, პროგრამების დაფინანსება მნიშვნელოვნად შემცირდა და თემთან მომუშავე ორგანიზაციები დატოვეს სოციალურ მომუშაკებმა, ექიმებმა და ფსიქოლოგებმა.
ამის შედეგი აი შეიძლება მალე როგორ წელიწადში გამოჩნდეს, ეს ადამიანები რადარჩებია პროგრამების მიღმა, უბრუნდებიან ისე ასე ვთქვათ ცხოვრებას. იმაში პრესი თუ არ მიაწოდე, კი ვცდილობ რომ იმას ჩაუდო თავში, რომ შეიძლება მის გამოყენება, მაგრამ როცა არ იქნება პული ადამიანს და ფიზიკურად ვერ მიაზოდე, ისწრის იზრდებული იქნება, მაინც გაიზიარონ ერთმანეთს, რასაც აუცილებლად გამოიწვევს ამ ინფექციების ისევ ზრდის დაწყებას და შემდეგ ისევ გავრცელებას, თორე ეს არ ჩაიკეტება ერთ წრეში.
თემთან მომუშავე ორგანიზაცია ახალი გზის წარმომადგენლის ფსიქოლოგ დავით ფორჩხიძის მოსაზრებით, მკაცრი ნარკოპოლიტიკა და სახელმწიფო ინსტიტუტების არაერთგვაროვანი მიდგომა ნარკოდამოკიდებული ადამიანების მიმართ ზიანის შემცირების პროცესს აფერხებს. დავით ფორჩხიძის განცხადებით, ჯანდაცვის სამინისტრო ნარკომომხმარებლებს პაციენტებად, იუსტიციის სამინისტრო კი დამნაშავეებად მიიჩნევს. შესაბამისად, ამ სტრუქტურებს სხვადასხვა მიდგომა აქვთ, რასაც შედეგი ვერ მოაქვს.
არ შეცვლა კანონები, კანონები ისეთივე მკაცრი დარჩა, როგორიც იყო, და ნარკოტიკების მომხმარებელი, რომელიც მოწყვლადი არის და რომელიც იმ მაღალ რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება და შესაბამისად კიდე ეს არავინარი ფიქროს, რომ ნარკოტიკის მომხმარებელი სადღაც სხვა არის და ცალკე თემა. ამ ადამიანებს ამ მკაცრი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის გამო უჭირთ საკუთარი თავის გამოვლენა.
აივ ინფექცია შიცი ბუნებრივი გზით გადადის დედიდან შვილზე და ასევე სქესობრივი გზით. ხელოვნურად ვირუსი შეიძლება მოხვდეს ადამიანის ორგანიზმში სისხლის გადასხმით და სხვა სამედიცინო მომსახურების დროს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლებულია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული გიორგი ჯარმელიშვილი. ის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება გათავისუფლა და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს გადასცა. გიორგი ჯარმელიშვილის დაკავების შესახებ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ინფორმაცია გავრცელდა 24 ნოემბერს. არსებული ცნობებით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის გიორგი ჯარმელიშვილი დააკავეს სოფელ ზემო არცევის მახლობლად. ეს სოფელი ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. на საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავების შემდეგ გამოქმედებული იყო ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. Космедит программа Сагамос თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.